Pirms nedēļas Rēzeknes satiksmes lēmums par alkohola pārbaužu neveikšanu katru dienu parādīja sekas. Šoferis darba laikā bija alkohola reibumā, un tas tika konstatēts šoferim pēc darba dienas, kas pavadīta pārvadājot pasažierus, iebraucot uzņēmuma SIA Rēzeknes satiksme teritorijā, kad šoferis izraisīja negadījumu.
Pārkojot autobusu, tas tika nedaudz apskādēts uzņēmuma teritorijā. Uzņēmuma dispečers izsauca, tur jau policija tika noformēts.
Par notikušo vairāk stāsta SIA Rēzeknes satiksme valdes loceklis Viktors Borcovs, kurš apliecina, ka darba attiecības ar šoferi ir pārtrauktas.
Tiemžēl tieši tas ir šoferis ar vairāku gadu pieredzi bez iepriekšējiem pārkāpumiem. Nedīt manīt ne par alkohola lietām, ne arī par kādiem citiem pārkāpumiem.
Alkohola daudzums asinīs šoferim bija virs 2 promilēm. Sūdzības gan uzņēmums no pasažieriem tajā dienā nebija saņēmis. Šāds nepatīkams gadījums, kad šoferis pasažierus pārvadāja alkohola reibumā, notika, jo uzņēmums jau kādu laiku bija samazinājis ierastās alkohola pārbaudes.
Šobrīd saistībā ar Covid izplatības ierobežošanu, pēc mūsu iekšējās instrukcijas ir apstiprināta samazinātā alkohola pārbaude, kas paredz, ka uzņēmuma dispečers, izlaižot autobusu vadītāju uz mīniju, veica pārbaudes tikai tiem autobusu vadītājiem, kas atnāca no citas maiņas pēc pārtraukuma, kad vairāk viņi atpūta, vai arī kas radīja aizdomas, ka varētu būt alkohola reibumā. Kā arī netika veiktas pārbaudes dienas laikā, kas iepriekš tika praktizēts ar uzņēmuma kontroli.
Tas, kā skaidro Rēzeknes satiksmē, darīts COVID-19 dēļ.
Pārbaudes tika samazinātas tieši, lai mazinātu to COVID izplatību, jo uzņēmumā jau tā kopumā bija ap 16 līnijām autobusu vadītājiem, kas ir gandrīz trešdaļa no kopējo tā skaita, teiksim, kas jau sarežģīja kopējo darbu organizāciju un plānošanu, lai maksimāli mazinātu tos riskus, kad tiek kontaktēšanās savā starpā, vai arī tā pūšana alkotesterī, kaut arī katrs ar savu tālīti, bet nu, vienalga tas ir mazāks kontakts par 2 metriem, tā ir tiešā izvalpa, kas palielina, teiksim, tās COVID izplatības riskus.
Jautājot citiem pārvadātājiem, kā viņi šajā laikā rīkojas, Daugavpils satiksmē atbild, ka ievērojot nepieciešamos pasākumus, pastāvīgi vadītājiem veic alkohola pārbaudes, tai skaitā arī mēra ķermeņa temperatūru. Nekas nav mainījies ar alkohola pārbaudēm arī Rēzeknes autobusu parkā. Apstiprina akciju sabiedrības Rēzeknes autobusu parka valdes priekšsēdētāja Svetlana Smule.
Katru dienu šoferi iet uz alkohola pārbaudi. Pirmsreisa, pēcreisa un starpreicim kontrolēras pārbaudē.
Arī starppilsētu pārvadātājā akciju sabiedrība Nordek atzīst, ka COVID-19 un ar to saistītie piesardzības pasākumi nav mainījuši kārtību. Šoferim, kurš atbild par pasažieru un citu satiksmē iesaistīto drošību, pārbaudēm jābūt stingrām, turpina akciju sabiedrības Nordek valdes loceklis Edijs Eisaks.
Mēs, protams, ievērojam visus SPKC noteiktās prasības attiecībā uz kontaktēšanos, bet nu, arī šajā laikā mēs neesam samazinājuši autobusa vadītāju pārbaužu skaitu uz alkoholu. Katrs autobusa vadītājs, gan pirms reisa, gan atgriežoties no reisa atpakaļ uz uzņēmumu, iziet pārbaudi pie medicīnas darbinieka, kurš novērtē viņa gan tur vizuālo izskatu, gan psihisko un emocionālo stāvokli, uzvedības, runas un kustību koordināciju. Katru reizi tiek mērīts arī asinsspiediens, Tā mēs daram. Nu, līdzīgi arī mums, kur ir filiālis, tā arī notiek kā periodisks pasākums, ka var arī notikt tās saucamā kā izbraukumā alkoholas pārbaudes nu, šoferim esot reisā.
Savukārt Rēzeknes satiksmē pēc gadījuma, kad šoferis ar vairāk nekā 2 promiļu alkohola daudzuma asinīs atgriezās no dienas reisa, ir pieņemts lēmums atkal veikt alkohola pārbaudes katru dienu. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.